რადიო თავისუფლება FM 107.4.
15 საათია თბილისის დროით, მოისმინეთ ახალი ამბების მორიგი გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე გაგაცნობთ. თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრეს ახალ ამბებზე. სუმცირე 21 კაცი დაიღუპა ლიბიაში მომხდარი ტერაქტის შედეგად. შეერთებული შტატები ცდილობს ერაყს თავიდან აცილოს ახალი რელიგიური შუღლი. საქართველოს მთავარი პროკურორი ალეკო ელისაშვილის პრეტენზიებს არ იზიარებს. ეს და სხვა ახალი ამბავი ახლა უფრო დაწვილებით. თავდაპირველად ცნობები საქართველოდან. საქართველოს მთავარი პროკურორ ირაკლი შოთაძე ეგრეთ წოდებული შეწყალების საქმის გამოძიების მიმდინარეობასთან დაკავშირებით შეწყალების კომისიის ყოფილი თავმჯდომარის ალეკო ელისაშვილის პრეტენზიებს არ იზიარებს, როგორც შოთაძემ ჟურნალისტებს განუცხადა. საქმის ჩაფარცხვაზე საუბარი ზედმეტია, როდესაც საგამოძიებო მოქმედები მიმდინარეობს და პროკურატურას რაიმე შედეგზე ჯერაც არ უსაუბრია, განცხადა ირაკლი შოთაძემ. შეწყალების კომისიის ყოფილმა თავმჯდომარემ ალეკო ელისაშვილმა კი გუშინ სააგენტო ინტერპრეს ნიუსთან საუბრისას პროკურატურას ჩაფარცხვის დაწესებულება უწოდა და განაცხადა, რომ პროკურატურა ყოველდღიურ ანგარიშს აბარებს საქართველოს პარლამენტის უმრავლესობის წევრებს, ეკა ბესელიასა და მაანა კობახიძეს, რომლებიც საკრებულოს წევრის თქმით არაჯანსაღ ინტერესს იჩენდნენ გარკვეული კატეგორიის პატიმრების შეწყალების პროცესში. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი მიხეილ ჯანელიძე ადასტურებს, რომ მისი მოადგილის თანამდებობაზე თავისუფალი დემოკრატების ყოფილი წევრის და საგარეო საქმეთა ყოფილი მოადგილის დავით სალკანიანის კანდიდატურა განიხილება. სალკანიანმა პროტესტის ნიშნავთ საგარეო საქმეთა ყოფილ მინისტრ მაია ფანჯიკიძესთან ერთად დატოვა თანამდებობა, თუმცა როგორც ჯანელიძემ ჟურნალისტებს გამოცხადა, მან სალკანიანს შესთავაზა საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილის პოსტი და ეს საკითხი ოფიციალურად ორშაბათს იქნება განხილული და ზანკანიას ჯანელიძის მოადგილედ წარადგენენ. 7 იანვრის ღამით სამების საკათედრო ტაძარში საზეიმო ძირვის დაწყებამდე პატრიარქის საშობაო ეპისტოლე წაიკითხეს. ეპისტოლეში სხვადასხვა საკითხებზეა გამახვილებული ყურადღება, მათ შორის მამპარტავნების დაზე, შემწყნარებლობაზე, ლოცვის მნიშვნელობაზე. საქართველოში მართლმადიდებლები ზეიმობენ ქრისტეშობას. დღეს თბილისის ქუჩებში ტრადიციული ალილოს მსვლელობა მოეწყობა. ახლების გამოშვებას განაგრძობთ საერთაშორისო ცნობებით. სუმცირე 21 კაცი დაიღუპა და ამდენივე დაიჭრა 7 იანვარს დასავლეთ ლიბიის ქალაქ სლიტენში პოლიციის საწნელ ცენტრთან დანაღმული სატვირთო ავტომობილის აფეთქების შედეგად. სლიტენის მერის ვარაუდით მსხვერპლის რაოდენობა შესაძლოა გაიზარდოს, რადგან დანაღმული ავტომობილი იმ დროს შეიჭრა ბაზის ტერიტორიაზე, როდესაც იქ ასობით რეკრუტი იყო შეკრებილი. ჯერჯერობით თავდასხმაზე პასუხისმგებლობა არავის აუღია, თუმცა ვარაუდობენ, რომ ბომბი ექსტრემისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს მიმართ ლოიალურად განწყობილ პირს გადაჰქონდა. 2011 წელს ლიბიაში მომხდარი რევოლუციის შედეგად ქვეყნის დიქტატორი მუამარ კადაფი მოკლეს, ასაც შემდგომში ქვეყნის ტერიტორიებისა და ნავთობის საბადოების კონტროლის მიზნით სხვადასხვა შეიარაღებული დაჯგუფებების დაპირისპირება მოჰყვა. შეერთებული შტატები ცდილობს დაეხმაროს ერაყის ხელმძღვანელობას, რათა თავიდან აიცილოს ირანისა და საუდის არაბეთის დიპლომატიური დაპირისპირება, რაც ერაყს რელიგიური შუღლის ესკალაციას უქადის და ძირს უთხრის ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ ბრძოლაში მიღწეულ წარმატებას. ჰეიდარ ალ-აბადი, რომელიც როგორც ერაყში ითა ლიდერი, დიდ ზეწოლას განიცდის ქვეყნის სუნიტი უმრავლესობის მხრიდან, ცდილობს მოიპოვოს დობა და მხარდაჭერა სუნიტებით დასახლებული იმ რეგიონებში, რომელსაც ჯერჯერობით კვლავ ექსტრემისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფო აკონტროლებს. 6 იანვარს გამართულ სატელეფონო საუბარში შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ და ერაყის პრემიერ-მინისტრმა ჰეიდარ ალ-აბადიმ აღნიშნეს, რომ ორივე მხარე შეშფოთებულია საუდის არაბეთის მიერ ცნობილი შიიტი სასულიერო ლიდერის სიკვდილით დასჯისა და ამის პასუხად თეირანში საუდის არაბეთის საელჩოზე მომხდარი თავდასხმის გამოთეთრი სახლის თანახმად ბარაკ ობამამ დაადასტურა ორივე დაპირისპირებული ქვეყნის მიერ დიპლომატიური ჩართულობისა და დიალოგის აუცილებლობა. თქვენ მოისმინეთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძემ გაგაცანით. ჩვენ 1 საათის შემდეგ განახლებულ ცნობებს მოგაზრდით. You know
home all alone. If you can't come around, at least please telephone. Don't be cruel to who heart is true. Baby, if I made you mad for something I might have said, please don't forget my past. The future looks bright ahead. Don't be cruel to who heart is true. I don't want no other love, baby, it's just you I'm thinking of. Don't stop thinking of me. Don't make me feel this way. Come on over here and love me. You know what I want you to say. Don't be cruel to who heart is true. Why should we be apart? I really love you, baby. Cross my heart. Let's walk up to the preacher and let's say I do. Then you'll know you'll have me, and I know that I'll have you. Don't be cruel to who heart is true. I don't want no other love. Oh, baby, it's just you I'm thinking of. Don't be cruel to who heart is true. Don't be cruel, no heart is true. I don't want no other love, oh, baby, it's still you I'm thinking of.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
Everybody's talking at me. I don't hear words they're saying. Only the echoes of my mind. People stop and stare. Can't see their faces, only the shadows of their eyes. I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain. Going where the weather suits my clothes. Banking off of the northeast wind.
sailing on summer breeze, skipping over the ocean like a stone. Like a stone. Everybody's talking at me, can't hear a word they're saying, only the echoes of my mind. I won't let you leave my love behind. No, I won't let you leave.
Just like the guy whose feet are too big for his bed, nothing seems to fit. Those raindrops are falling on my head, they keep falling. So I just did need some talking to the sun, and I said I didn't like the way he got things done, sleeping on the job. Those raindrops are falling on my head, they keep falling. But there's one thing I know, the blues they send to meet me won't defeat me. It won't be long till happiness steps up to greet me. Raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free. Nothing's worrying me. Up to greet me. A raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free. Nothing's worrying me.
Radio თავისუფლება FM 107.4. Radio Თავისუფლება FM 107.4.
Something on your mind by the way you look at me. There is something on your mind, baby, by the way you look at me.
When you're in love with someone and you know that someone don't love you, It carries a heavy burden on your heart to know that the someone that you're in love with is in love with your best friend. And I'll tell you, when someone else is rocking your cradle, you know better than you can rock your cradle yourself. Then it's only one thing for you to do. You just pack your clothes, turn around, slowly walk out of the door. Look over your left shoulder as you go out. Then you hang your head and you say, oh, please don't try to tell me. I think I understand. No, 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 no. Please don't try to tell me. Because you think I understand. Oh, you want me to try to forget you, baby. And I tell you, I'll do the best I can. You know, after you have done all you could do, and you can't take no more, then you go downtown, you get your big baseball bat, and you come back on the scene where the both are still together. And then you just go and kick down the door. And as you kick down the door, you just start beating the hell out of everybody that you can see. Everybody that comes through the door, and just as you make up your mind that you're going to try to forgive her, then out comes another one of your friends. And that really blows your mind. So you go and think about it. You say to yourself, babe, I realize I've done wrong, but please forgive me. And with a smirky smile on her face, then she look up at you and she say,
if you ever think about me.
Oh, I think about you, babe.
გობს რადიო თავისუფლება.
უცხოეთში სწავლა, რა თქმა უნდა, სასარგებლოა, ამიტომ რომ გამოდიხარ უბრალოდ შენი კომფორტის ზონიდან.
საინტერესოა რომ მაგალითად ბავარიის მფარველი ფითვლება წმინდა გიორგი და ღვთისმშობელი. წილხვედრობის მომენტი ამათაც აქვს.
როდესაც ენა იწევს შენს დამორჩილებას, ალბათ მერე გეხსნება ის სივრცე, რომელშიც მერე შეძლებ თარგმნასაც.
უსმინეთ ოქროპირუხაძის ყოველკვირეულ პროგრამას 5 შაბათობით 19 საათზე და განმეორებით შაბათობით 16 საათზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოსი 15 საათი და 30 წუთია. გონსმენთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო რადონაია უძღვები. მაღალმთიანი დასახლების მცხოვრების სტატუსის მისაღებად მოქალაქეებს რეგისტრირება უკვე შეუძლიათ. შიდა ქართლის სოფლებში გზების გაწმენდა გრძელდება. ამ თემებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. საქართველოს ქალაქებსა და სოფლებში უკვე დასრულდა. დედაქალაქში კი ამ დრომდე გრძელდება საშობაო მსვლელობა ალილო. ტრადიციული მსვლელობის მონაწილეთა მიერ შეგროვებული საშობაო ნობათი ბავშვთა სახლებს მოხუცთა თავშესაფრებს და სასჯელახსვლების დაწესებულებებს გაეგზავნება. შობის დღესასწაულისადმი მიძღვნილი საზეიმო ღვთისმსახურება დილი დასრულდა საქართველოს ყველა მოქმედ ტაძარში. შობის დღესასწაული ქვეყნის მოქალაქეებს დუშეთში მდებარე წმინდა ნიკოლოზის სახელობის ტაძრიდან მიულოცა საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგულაშვილმა და თბილისის სამების საკ საკათედრო ტაძრი და პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა. საშობაო ლიტურგიის დაწყებამდე სამების ტაძარში წაიკითხეს სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის ილია მეორის საშობაო ეპისტოლე. პატიმართა შეწყალებასთან თანამდებობის ზოგიერთი პირი სავარაუდო კორუფციული კავშირის გამოძიებისადმი შეწყალების კომისიის ყოფილი თავმჯდომარის ალექსანდრე ელისაშვილის პრეტენზიებს არიზიარებს საქართველოს მთავარი პროკურორი ირაკლი შოთაძე. მან დღეს ჟურნალისტებს აცნობა, რომ მიუხედავად სადღესასწაულო დღეებისა, გამოძიება ინტენსიურად გრძელდება და ყოველდღიურად ტარდება საგამოძიებო მოქმედება შესამოწმებლად იმ ფაქტებისა, რომლებსაც ალექსანდრე ელისაშვილი მიუთითებს. შესაბამისად, არასწორია საუბარი რაიმე ჩაფარცხვაზე, როცა გამოძიების შედეგებზე ჯერჯერობით არაფერი გვითქვამს, განაცხადა ირაკლი შოთაძე. მისივე თქმით, პროკურატურა უცლებლად შეასრულებს პირობას და საგამოძიებო მოქმედებების ამოწურვის შემდეგ საზოგადოებას მიაწვდის დეტალურ ინფორმაციას. შეწყალების კომისიის ყოფილმა თავმჯდომარემ ალექსანდრე ელისაშვილმა 6 იანვარს სააგენტო ინტერპრეს ნიუსთან საუბრისას პროკურატურას სამარცხვინო ჩაფარცხვის დაწესებულება უწოდა. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა მიხეილ ჯანელიძემ დაადასტურა, რომ მისი მოადგილის თანამდებობაზე პარტია თავისუფალი დემოკრატების ყოფილი წევრის დავით ზალკალიანის კანდიდატურა განიხილება. მიხეილ ჯანელიძის თქმით, დავით ზალკალიანი გამოცდილი პროფესიონალი დიპლომატი და საგარეო საქმეთა სამინისტროსთვის ღირებული კადრია. მასთან ერთად ძალიან მნიშვნელოვან საკითხზე მიმუშავია, ერთად ვაწარმოებდით მოლაპარაკებებს ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმებაზე, რა თქმა უნდა, როგორც კანდიდატს განვიხილავთ და თუ გადაწყვეტილება მიღებული იქნება, ამას აუცილებლად გაიგებთ, განუცხადა დღეს ჟურნალისტებს მიხეილ ჯანელიძე. დავით ზალკალიანმა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილის თანამდებობა 2014 წლის ნოემბერში დატოვა, მას შემდეგ რაც თავდაცვის მინისტრის პოსტიდან ირაკლი ალასანიას გადაყენების გამო თანამდებობიდან გადადგა საგარეო საქმეთა მინისტრი მაია ფანჯიკიძეც. 2015 წლის ნოემბერში დავით ზალკალიანმა დაადასტურა, რომ დატოვა პარტია თავისუფალი დემოკრატებით და მიზეზად ის დაასახელა, რომ არასამთავრობო ორგანიზაციას ლევან მიქელაძის სახელობის ფონდს ხელმძღვანელობს და ფონდის საქმიანობა პოლიტიკურად ნეიტრალური უნდა იყოს. 50-მდე ადამიანი დაიღუპა ძლიერი აფეთქების შედეგად ლიბიის ქალაქ ზლიტენში. გაერო სპეციალური წარმომადგენლის მარტინ კობლერის ინფორმაციით, პოლიციელთა მომზადების ცენტრში თავი თვითმკვლელმა ტერორისტმა აიფეთქა. კობლერმა ტერაქტი დაგმო და ლიბიელებს მოუწოდა ტერორიზმთან საბრძოლველად გაერთიანდნენ. ლიბიის მთავრობამ ქალაქ ზლიტენში საგანგებო მდგომარეობა გამოაცხადა. წყალბადის ბომბის წარმატებით გამოცდის შესახებ ჩრდილოეთ კორეის განცხადების საპასუხოდ კოორდინირებულ რეაგირებაზე შეთანხმდნენ ამერიკის შეერთებული შტატები, სამხრეთ კორეა და იაპონია. თეთრი სახლის ინფორმაციით, შეთანხმება სატელეფონო საუბრისას მიაღწიეს შეერთებული შტატების და სამხრეთ კორეის პრეზიდენტებმა ბარაკ ობამამ და პაკინ ხემ და იაპონიის პრემიერ-მინისტრმა სინძო აბემ. თეთრი სახლის ცნობითვე, პრეზიდენტმა ობამამ ფხენიანის მოქმედება დაგმო, მას უგუნურება უწოდა და პარტნიორებს დაუდასტურა, რომ ვაშინგტონი კვლავაც მტკიცედ უჭერს მხარს რეგიონის უსაფრთხოებას. სატელეფონო საუბრისას შეერთებული შტატების, სამხრეთ კორეის და იაპონიის ლიდერებმა განაცხადეს, რომ ჩრდილოეთ კორეამ ნაკისრი ვალდებულებები დაარღვია. სამი ქვეყნის ლიდერი შეთანხმდა, რომ ფხენიანის მოქმედებებს ძლიერი საპასუხო ზომებით უპასუხებენ. სამხრეთ კორეის პრეზიდენტის პაკ ინ ხეს განცხადებით, პრეზიდენტი ბარაკ ობამა უცლებლად მიიჩნევს ჩრდილოეთ კორეის წინააღმდეგ კიდევ უფრო ძლიერი და ყოვლისმომცველი სანქციების ამოქმედებას. სამხრეთ კორეის თავდაცვის სამინისტროს წარმომადგენელმა როიტერსმა აცნობა, რომ სეული და ვაშინგტონი აწარმოებენ მოლაპარაკებას კორეის ნახევარკუნძულზე სტრატეგიული დანიშნულების ამერიკული ძალების განლაგებაზე. სამხრეთ კორეელმა სამხედრო მაღალჩინოსანმა არ დააკონკრეტა, რა სახის სტრატეგიულ ძალებზეა საუბარი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსენტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. 1 იანვრიდან ამოქმედა კანონი მაღალმთიანი რეგიონების განვითარების შესახებ, რომელიც ამ რეგიონების სოციალურ-ეკონომიკურ განვითარებას ითვალისწინებს. 1600-მდე დასახლებულ პუნქტს მიენიჭა მაღალმთიანის სტატუსი. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ 10 წლის განმავლობაში საერთო ჯამში 300,000-ზე მეტი ადამიანი ისარგებლებს სხვადასხვა სახის შეღავათით. მაგალითად, პენსიონერებს დანარჩენი საქართველოსგან განსხვავებით პენსია 16 ლარი ექნებათ, ასევე დანამატები ექნებათ ხელფასზე პედაგოგებს, მაღალმთიან დასახლებებში მცხოვრებ ექიმებს, მეწარმეები ისარგებლებენ საგადასახადო შეღავათებით, გარდა ამისა ელექტროენერგიის ხარჯის ნაწილს სახელმწიფო დაფარავს. შეღავათების ნაწილი ეტაპობრივად ამოქმედდება. თემას ახლა ბათუმიდან განაგრძობს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ნატალია მედაიშვილი.
მაგრამ თიანი რეგიონების განვითარების შესახებ კანონით აჭარაში 208 სოფელი ისარგებლებს. ქვეყნის მასშტაბით კი ეს სტატუსი 1582 დასახლებას მიენიჭა. მთის განვითარების ეროვნული საბჭო 1 აპრილამდე ჩამონათვალეს გადახედვას აპირებს. თვითმმართველობის განვითარების რეგიონალური პოლიტიკის დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე ოთარ კონჯარი ამბობს, რომ შესაძლოა სიას ღვის დონიდან 1500 მეტრს ქვემოთ მდებარე რამდენიმე დასახლებაც დაემატოს.
კანონით ისარგებლებენ მაღალმთიან დასახლებაში მცხოვრები ექიმები და ექთნები, ასევე პედაგოგები, რომლებიც სახელფასო დანამატს მიიღებენ. რაც შეეხება საგადასახადო შეღავათებს მაღალმთიან რეგიონში, როგორც ფიზიკური პირები, ასევე იურიდიული პირები, რომლებიც ახორციელებენ გარკვეული ტიპის საქმიანობას და ხელს უწყობენ ეკონომიკური აქტივობის გაზრდას ამ დასახლებებში, საშემოსავლო მქონების და მოგების გადასახადისგან განთავისუფლდებიან.
მაღალმთიან დასახლებათა ნუსხაშია დაბა, ქედა, შუახევი, ხულო და ამ სამი მუნიციპალიტეტის საზღვრებში მდებარე უკლებლივ ყველა სოფელი. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფლები დიდვა, ქედა, ხინო, ასევე ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელი ქვედა ქოქოლეთი. მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად მცხოვრები პირის სტატუსის მინიჭების შეწყვეტის, შეჩერებისა და აღდგენის წესი საქართველოს მთავრობამ დაამტკიცა, რომელიც 2015 წლის 24 ნოემბრიდან ამოქმედა. სტატუსის მინიჭების მოთხოვნის უფლება აქვს საქართველოს მოქალაქეს, რომელიც რეგისტრირებულია მაღალმთიან დასახლებაში და ყოველი კალენდარული წლის განმავლობაში ჯამში 9 თვის ან 9 თვეზე მეტი ვადით ფაქტობრივად ცხოვრობს მაღალმთიან დასახლებაში. სტატუსის მინიჭების მიზნით ფიზიკური პირი განცხადებით მიმართავს შესაბამისი მუნიციპალიტეტის გამგებელს და მერს. აჭარის მუნიციპალიტეტებიდან ქედაში უკვე შეიქმნა კომისია, რომელმაც დაიწყო მუშაობა. როგორც შტაბის ხელმძღვანელი მერაბ ტაკიძე ამბობს, რეგისტრაცია ჯერჯერობით არ გაუულია არცერთ პირს.
შეიქმნა ქედის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში სათათბირო ორგანოს საბჭო, რომელიც მოქალაქეებს პირადი განცხადების საფუძველზე მიიღებს და განიხილავს სტატუსის მინიჭების შესახებ საკითხ, რეკომენდაციებს გადაუზავნის გამგებელს სტატუსის მინიჭების შესახებ.
სტატისტიკური მონაცემებით 2002 წლის აღწერით ხულოში დაახლოებით 34400, ხოლო 2014 წლის აღწერით 25300 პირია დაფიქსირებული. 12 წლის მანძილზე ამ მუნიციპალიტეტში მოსახლეობის რაოდენობა 9000 კაცით შემცირდა.
ნახევარზე მეტი დასულია, გადასულია ზოგი კახეთისკენ, ზოგი აბაშაში, სხვადასხვა კუთხეებში. უჭირთ მოსავალის მიღება, მცირე მიწიანობა არის, ამიტომ იზოლებულია ხალხი, რომ სადაც უკეთესი პირობები იქნება, წავიდნენ იქით.
შეცვლის თუ არა მაღალმთიანი რეგიონების განვითარების შესახებ საქართველოს კანონით გათვალისწინებული შეღავათები მაღალმთიან დასახლებაში მცხოვრებთათვის მდგომარეობას, ეს ცნობილი სულ რამდენიმე თვეში გახდება. მოსახლეობას დიდი იმედი აქვს იმისა, რომ ამ შეღავათებით მაღალმთიან სოფლებში ცხოვრება უფრო შესაძლებელი გახდება. კანონი ძალაში 2016 წლის 1 იანვარს შევიდა, რომლის ცალკეული მუხლები ეტაპობრივად ამოქმედება 2017 წლის 2 იანვრამდე.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge.
კონსერტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. ბოლო დღეების თითოეულობით და ყინვით გამოწეული პრობლემები საქართველოს ცენტრალურ საავტომობილო გზებზე პრაქტიკულად ყველგან აღმოფხვილია. საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ინფორმაციით, ზვავსაშიშროების ინტენსიური თოვის, ქარბუქის და შეზღუდული ხელადობის გამო ამჟამად მოძრაობა აკრძალულია ორ საავტომობილო გზაზე: მცხეთა სტეფანწმინდა ლარსის გზის გუდაური კობის მონაკვეთზე და ასევე არაგვისპირი გუდაური ლარსის მონაკვეთზე. ცენტრალური გზებისგან განსხვავებით პრობლემები რჩება შიდა საუბნო გზებზე. თემას ახლა გორიდან განაგრძობს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აბციაური.
შიდა ქართლში სასოფლო გზების თოვლისგან გაწმენდა ახლაც მიმდინარეობს. წუხელ რამდენიმე ავტომანქანა გორი ნიქოზის მონაკვეთზე მოცურდა. ყველა შემთხვევა უმსხვერპლოდ დასრულდა. ცენტრალური მაგისტრალები უკვე გაწმენდილია და მოძრაობა შეუფერხებლად ხდება. მაგრამ შიდა სასოფლო გზების გაწმენდა არასაკმარისი ტექნიკის გამო ჭიანურდება. მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამსახურის ტექნიკა სოფლიდან სოფელში გადაადგილდება. კეთილმოწყობის სამსახურის ხელმძღვანელი გიორგი ხიდაშელი ამბობს, რომ ორგანიზაციას საკმარისი ქვიშამარილი გააჩნია და პრობლემურ მონაკვეთებზე მისი დაყრა ხდება.
ჭარბა ნალექმა გადაკეტა შიდა სასოფლო გზები და გორის კეთილმოწყობის სამსახურის ტექნიკა გასულია ერთბაშად რამდენიმე სოფელში, კერძოდ ამ დროსაც ვიყოფებით სოფელ კოშკაში, ეს რიეთი კოშკის მისასვლელი გზა იწმინდება, მანამდე გაიწმინდა დიდი და პატარა გორიჯურის ასასვლელები, ეს უფრო მაღალი მთიანი სოფლებია, მაღლა ასასვლელი, პარალელურად მუშაობენ ჩვენი ტექნიკა დიცი მერეთის გადასარბენზე, იქი იყრება მარილიანი ქვიშა.
მუნიციპალიტეტის გამგებლის დავით ონიაშვილის თქმით, ჭარბნალექს გორის მუნიციპალიტეტში განსაკუთრებული პრობლემები არ შეუქმნია და დღის ბოლომდე შიდა სასოფლო გზების გაწმენდაც დასრულდება.
ცენტრალური გზები სრულიად გაწმენდილია. ამჟამად მიმდინარეობს მუშაობა შიდა საუბნო გზებზე, ისე რომ სტიქიის შემოტევის შედეგები უკვე ლიკვიდირებულია, თამაც შეგვიძლია ამ ეტაპზე ვთქვა.
სპეციალური ტექნიკა მუშაობს ხაშურის მუნიციპალიტეტში, სადაც რამდენიმე სოფელში დითოლობამ მისასვლელი გზა ჩაკეტა. მუნიციპალიტეტის გამგებელი გიორგი გურასპაშვილი ამბობს, რომ პრობლემურ მონაკვეთებზე ტექნიკური მარილი მეორე დღეა იყრება.
აიპი ხაშურ სერვისის მიერ დაიყარა ტექნიკური მარილი გზებზე, რის შედეგადაც მოძრაობა შეზღუდული არ ყოფილა.
უხვი ნალექის გამო დაზიანებული იყო ელექტროგადამცემი ხაზები ქარელის და ხაშურის რაიონებში. 12 სოფელში ჯამში 2500-მდე აბონენტს ელექტროენერგია არ მიეწოდებოდა. ენერგოპრო ჯორჯიას ტექნიკურმა პერსონალმა დაზიანებული კერები სწრაფად აღმოაჩინა. ხაშურის მიმართულებით დაზიანებული იყო 95 კილოვოლტიანი გადამცემი ხაზი. გორის რაიონშიც 9000-მდე აბონენტი დენის გარეშე იყო დარჩენილი. ორ დღის განმავლობაში ყველა დაზიანება აღმოიფხვრა და ამჟამად მოსახლეობას ელექტროენერგია შეუფერხებლად მიეწოდება.
საერთო და განსხვავებული პრობლემები, მათი მოგვარების სირთულეები, სიახლეები საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ სამშაბათობით საღამოს ეთერში.
პროგრამის ბოლოს ღის ხვახალი ამბების შესახებ საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერმა ზვიად კვაჭანტირაძემ დაადასტურა, რომ პარტია ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს თავმჯდომარედ განიხილება საქართველოს პრემიერ-მინისტრის გიორგი კვირიკაშვილის კანდიდატურა, როგორც ზვიად კვაჭანტირაძემ ჟურნალისტებს განუცხადა. თავად გიორგი კვირიკაშვილიც წინააღმდეგი არ არის საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერის განცხადებითვე, გუნდს უსურს, რომ სწორედ გიორგი კვირიკაშვილი იხილოს როგორც პარტიის, ასევე კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერად. მსოფლიო ბანკმა გამოაქვეყნა გლობალური ეკონომიკის განვითარების პერსპექტივის ამსახველი ანგარიში. ამ ანგარიშის მიხედვით 2016 წელს მსოფლიო ეკონომიკის ზრდის ტემპი საკმაოდ არასახარბიელო იქნება, თუმცა 2015 წელთან შედარებით მოიმატებს 2.4%-დან 2.9%-მდე. რაც შეეხება საქართველოს, ამავე მოხსენების თანახმად წელს ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკური ზრდის პროგნოზი 2.5%-ია. ამავე ანგარიშის მიხედვით საქართველო სამხრეთ კავკასიის ქვეყნებს შორის ყველაზე კარგ პოზიციაზეა. სომხეთის შემთხვევაში პროგნოზი 2.2%-ია, აზერბაიჯანის შემთხვევაში კი 0.8%. საქართველოს საპროგნოზო მაჩვენებლებით უსწრებს კიდევ არაერთ ქვეყანას, მათ შორის ევროკავშირის ქვეყნებსაც. რაც შეეხება უკრაინას, მისი პროგნოზი მხოლოდ 1%-ია. თავდაცვის სამინისტრო მათი სამხედრო მოსამსახურის ოჯახს სამხედრო ქალაქში დღეს ბინები გადასცა. ამ ცერემონიას თავდაცვის მინისტრის მოადგილე დავით ებრალიძე ესწრებოდა. თქვენს ფონდით პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო გადაცემას რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო რადონაია უძღვებოდი. ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.
Welcome to 30 minutes of VOA Learning English, the voice of America's information service for people learning English. Join us now for our daily magazine show, As It Is, and other programs designed for English learners.
Hello and welcome. I'm Jim Tedder in Washington. Let's learn about our world and practice our American English skills. We begin today with a trip to France. Recent terrorist attacks in Paris have increased tensions between French citizens and immigrants. The Anti-Immigration National Front Party says the attacks prove what it has been warning about, that France is being attacked by radical Islamists. Party leaders say France must stop letting people from other countries immigrate. Alain Ba does not oppose immigration. His own wife is from Cuba. He believes European immigrants have made France a better country. But he says the most recent immigrants are hurting the country's economy and threatening its stability. Mr. Ba lives in Bagnolet, a town separated from Paris by only a busy road. Communists controlled the town for many years. Now socialists do. Mr. Ba supports the National Front. He believes Islam threatens France. And he says, increasingly, so do his friends.
They tell me, if we are not reacting between few years, it will be a civil war in France.
The National Front believes as Mr. Ba does. After the attacks in January, the party printed a poster that shows jihadist fighters and the map of France with the words, Islamist peril, let's protect the French.
Ils ont tous des propositions pour lutter contre ce terrorisme islamiste radical.
National Front leader Marine Le Pen says that the party has been warning about the dangers of Islamist fundamentalism for years. Even today, she says, politicians do not offer what she believes are the correct solutions. End immigration and close the country's borders. The Front was founded in the 1970s. Few voters have supported it since its founding, and its members have had little success in campaigns for political office. But that has been changing recently. Last May, it received 25% of the votes in European Union elections. Still, few French people will publicly admit that they support the party. Even after the attacks, the Front stayed apart from other political parties. Its leaders did not join a huge march in Paris that followed the attacks. Its members gathered separately in another place. Support for the country's unpopular president, François Hollande, has doubled since the attack. But political experts say that support will soon return to its low level. They believe that as time passes, more people will ask questions about security and radical Islam. Sociologist Michel Viviorca says that is when voters will decide to support the Front's strong security and anti-immigration message.
People will say the left is unable to change, the right was unable to change. Let us try something else. Let us try Marine Le Pen.
The country's economic condition is still poor, and many people are jobless. The ruling Socialist Party has struggled to answer the concerns of the French people. And public opinion studies show the Front is gaining support. A new study shows Ms. Le Pen would win the first round of presidential elections in 2017 if they were held today, but would lose in the second. The Front even seems to be gaining support in towns like Bagnolet, which have high numbers of immigrants. Hervé Atlan is a pharmacist in the town. He is also worried about how his country is changing. He says he bought food at the grocery store in Paris that was attacked last month by an Islamist. His children attend a Jewish school nearby. Mr. Atlan says the government promises to protect Jews like himself, but does not take action. But he says the National Front is not the solution. He says in the past, the Front was considered anti-Semitic, although Marine Le Pen has sought the votes of Jews in recent years. Wahid Tamim and Tahar Azoula are French Muslims. They were born here. Their parents came from North Africa. They are looking for work. They say it is hard to find a job, and their Muslim names make it harder. Mr. Tamim says he does not support any political party, but he might vote for Marine Le Pen.
Ils font de super belles, de très belles déclarations.
He says she supports people with blonde hair and blue eyes. But he says we support her for saying what she believes and for not lying about her beliefs. The Front's message will be tested next month when local elections take place. A recent public opinion study showed 26% of expected voters would support the party. Mr. Barr says he is sure the Front will get many votes in Bagnolet because the French people want change. I'm Jim Tedder in Washington, and this is the Voice of America. Frank Lloyd Wright is often called the father of American modern architecture. He designed buildings and homes across the United States for more than 70 years. This month, the United States nominated 10 of his buildings for the UN Educational, Scientific, and Cultural Organization World Heritage List. The list recognizes the most important cultural and natural sites worldwide. Ashley Thompson tells us more.
The 10 properties included in the United States proposal, titled Key Works of Modern Architecture by Frank Lloyd Wright, were built between 1906 and 1969. They include several of his personal homes and studios, churches, government buildings, private residences, and one very famous museum, New York City's Guggenheim Museum. The Solomon R. Guggenheim Museum is one of the most visited sites in New York City. About 1 million people visit every year. Frank Lloyd Wright worked on it from 1943 to 1959. It was designed to create a new type of space for new types of art. The museum remains an international icon of modern architecture that represents Wright's unique design. Many of Mr. Wright's modern buildings and homes in the U.S. Midwest have also become icons of modern American architecture. In the early 1900s, Frank Lloyd Wright designed what are often called prairie houses. A prairie is a large, mostly flat area of land with few trees and covered in grass. One of Mr. Wright's most famous prairie houses, the Roby House, is also included among the 10 buildings. The Roby House, located in Chicago, Illinois, looks like a series of long, low rooms on different levels. The rooms seem to float over the ground. Mr. Wright designed everything in this house, including the furniture and floor coverings. Mr. Wright's prairie houses had a great influence on home design in America. Richard Longstretch is the president of the Frank Lloyd Wright Building Conservancy. He calls Mr. Wright the father of modern architecture, fundamentally redefining the nature of form and space during the early 20th century, that would have enduring impacts on modern architecture worldwide. The UNESCO World Heritage Committee will announce its decision in mid-2016. If Frank Lloyd Wright's 10 buildings are chosen for the list, they would be the first World Heritage listings for modern U.S. architecture. The World Heritage List already includes 22 other American sites, including the Grand Canyon, Yellowstone National Park, and the Statue of Liberty. I'm Ashley Thompson.
And I'm Jim Tedder. This is VOA.
Coming up, more programs designed for English learners. You can read and listen to our reports and download MP3s at learningenglish.voanews.com. You can learn with us on Facebook, Twitter, and YouTube at VOA Learning English. From VOA Learning English, this is the Economics Report. About 500 American companies operating in China say they are making a profit. But top-level officials with the companies say they increasingly feel unwelcome and targeted by the Chinese government. The American Chamber of Commerce in China released the results of a survey of its members earlier this week. 57% of top-level managers said they feel Chinese officials are concerned about investigating foreign companies. The survey said that 47% of the officials felt unwelcome doing business in the country. That was an increase from 44% in the group's report last year. However, most businesses asked, 70%, said they remain profitable or very profitable. James Zimmerman is chairman of the American Chamber of Commerce in China, also known as AmCham China.
People are making money, but there's always challenges. For the last 35 years, there's been challenges here. Anyone that says there was a time when there was no challenges, or there was that golden era, forgets that there's always been challenges here.
In China, the investigation of foreign companies has become common since President Xi Jinping took power. Under his leadership, China has launched a campaign to improve food safety and against official corruption. Chinese officials have examined the operations of Microsoft, Qualcomm, Audi, McDonald's, and other foreign companies. James Zimmerman says he does not believe the government is targeting such companies on purpose. AmCham China represents more than 1,000 U.S. businesses. Its representatives often meet with U.S. and Chinese officials. Mr. Zimmerman has been working on China-related trade issues for more than 20 years. He says that he was personally involved in developing China's anti-monopoly law. He says many of the cases against foreign companies were not raised first by the government. It can be difficult for private companies to operate in China's business environment. The companies have trouble competing against state-owned businesses. The country has experienced huge changes since it moved from a planned economy to one that is more market-driven. However, the state still has a strong influence in business. The study found that 83% of those who gave answers noted concerns about the effects of internet censorship on their businesses. Mr. Zimmerman says that companies are mainly concerned about how internet controls can affect the flow of information. Those are things that affect everyone, he says. He adds that internet censorship affects some businesses more than others. However, services industries that depend on information are among the hardest hit. And that's the Economics Report from VOA Learning English.